Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem. Gaisma. 2. numurs. Februāris. 2026. gads. Audiogrāmatas. Anna Jansone, Tavā ēnā. Lasa Anita Muitiniece. 2025. gada ieraksts 1 CD. 14:22. Sērijas izmeklē Kristofers Barks otrā grāmata. Vecākajam izmeklētājam Kristoferam Barkam un viņa komandai tiek uzticēta jauna lieta. Ezerā iespundēta mucā mirusi tiek atrasta pirms 10 gadiem pazudusī Emelija Kartmana, sākumskolas skolotāja un vientuļā māte. Ātri vien kļūst skaidrs, ka iepriekšējā izmeklēšana bijusi pavirša. Sieviete pirms nāves saņēmusi draudus, kuriem policija nav pievērsusi pienācīgu uzmanību. Un kad Barka jaunā kolēģe Sāra saņem līdzīgus draudus, rodas bažas, ka viņa varētu būt nākamais upuris. Barks ir apņēmības pilns novērst slepkavību, bet vai viņam tas izdosies? Anna Jansone, Mana maziņā. Lasa Jurģis Vancāns, 2026. gada ieraksts. 1 CD, 12:24. Sērijas izmeklē Kristofers Barks trešā grāmata. Izmeklētāja Kristofera Barka komandai tiek uzticēts atrast, kas ir izteicis nāves draudus sociālās apdrošināšanas aģentūras darbiniecei Evai. Viņas darbs nav no vieglajiem, jo dienu dienā jāpieņem lēmums, kam piešķirt un kam atņemt sociālos pabalstus. Valdības nostāja ir skaidra, visiem nepietiek, tāpēc Eva ir spiesta iet pret savu sirdsapziņu un dažkārt atteikt tiem, kuriem valsts palīdzība ir nepieciešama. Lai arī sākotnēji šķiet, ka draudus visticamāk izteicis, kāds, kurš pabalstu nav saņēmis, tomēr atklājoties baisiem pagātnes notikumiem, izmeklētājam Kristoferam Barkam nākas apšaubīt šo teoriju, vai viņa kļūda maksās dzīvību. Dace Judina, Atnāciet rīt, lasa Jurģis Vancāns, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 10:45. 21. grāmata no cikla izmeklē Anna Elizabete. Basa privā detektīvu aģentūrai un jaundibinātajam neatkarīgo ekspertīžu centram jaunais gads sākas ar 3 lietām. Īsi pirms gadu mijas mīklēni pazuduši sievieti, un saltā dīķa atpūtas bāzes priedēs iekārtos ekomaisos atrastām 4 saldētām mūmijām, no kurām vienareiz bijusi radio DJs Duo, un pret pūčmainiekiem vērstiem draudiem. Lielajā mājā notikusi kārtējā vadības līmeņa rokāde. Pulkvežu leitnants Miks Kaķītis ar komandu tiek aicināts atgriezties, taču vīri nolēma nogaidīt. Precitiens ir pēkšņs, tiek nogalināta Egona māsa Rasma. Aizdomas krīt gan uz pašu ekspertu šefu Dambergu, gan Rasmas šķirto vīru. No slimnīcas izmukusī Mika audžumāta Zelma mēģina nodedzināt maskalniņus un nošaut ģenerāli Kārli Basu un Annu Elizabeti. Gusts Ābeli. Pasaulē mīļākais klusums, lasa Ārtis Malihins. 2026. gada digitāls audio ieraksts, 3:47. Galvenais šajā romānā ir pat ne varonis, bet viņa ilūzijas. Agrā jaunībā tās ir krietni svarīgākas par pašu dzīvi. Protams, neizbēgami seko attapšanās, ilūziju gruvešos un izmisums par pasaules gala sākumu. Bet kā citādi, katrs spēs identificēties ar šo gandrīz pašizdomāto pirmās mīlestības trakumu. Vai mīlēt kādu, ko es izdomāju savā galvā, nozīmē mīlēt tikai pašam sevi? Vai viņā vilties nozīmē vilties sevī, visā pasaulē? Gusta Ābeles grāmata līdzinās viena cilvēka iemīlēšanās izmisuma izrādē, saka Inga Pizāne. Matthew Blakes, Anna O. Lasa Dina Kāgane Kovaļova. 2025. 26. gada ieraksts. 1 CD, 13:39. Anna O nav atvērusi acis jau 4 gadus. Viņa nav atvērusi acis kopš tās nakts, kad tika atrasta aizmigusi līdzās saviem nogalinātajiem draugiem, un kopš tiek turēta aizdomās par šausmīgo dubultslepkavību. Doktoram Benediktam Princam, tiesu medicīnas psihologam no Harley Streetas Londonā, ir būtiski pamodināt Annu O, jo viņš ir miega eksperts. Viņš zina visu par prāta tumšākajiem nostūriem un noslēpumiem, ko slēp zemapziņa. Sākot Annas O ārstēšanu, pētot pacientes sapņus, vācot atmiņas, apmeklējot baiso notikuma vietu, viņš uziet kāda daudz tumšāka un dziļāka noslēpuma pavedienu. Annas O atmodināšana nav stāsta beigas, tas ir tikai sākums. Tomāš Lesērs, Mona Sacis, Lasa Zane Bičevska, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 14:30. Mona, 10 gadus veca meitene, kādu vakaru negaidīti zaudē redz. Drīz tā atgriežas, tomēr bailes paliek, ja nu tas atkārtojas, un ja nu Mona nepagūst iepazīt brīnumus, kas rodami pasaulē. Lai tā nenotiktu, Monas vectēvs uzņemas iepazīstināt mazmeitu ar visu skaisto šīs zemes. Tāpēc viņi ik trešdien dosies aplūkot kādu ievērojumu mākslas darbu. Kopā viņi apmeklē 3 muzejus – Luvru, Orsē un Pompidu centru. Iepazīstot Botticelli, Vermeera, Goijas, Kurbē, Klodelas, Kalo, Baskijā un citus darbus, viņi izzina gleznu un skulptūru glabātos noslēpumus.
Audiogrāmatas krievu valodā. Artur Heili, Večernie novosti. Читает Эдуард Т. Цифровая аудиозапись 2022 года, 21:14. Что в вечерних новостях? Как поется в старой песне, смерть на автодорогах, смерть на авиатрассах. Горит мир, горят страны. Что за кадром вечерних новостей? Все как всегда. Мелкие интриги и мелочные обиды. Большие проблемы и большие чувства. Продолжается жизнь, продолжается шоу. Вы думаете, это страшно? Нет. Это обычная профессия сильных мужчин и красивых женщин. Просто работа, просто судьба. Просто профессионалы играют в смерть и опасность. Евгений Водолазкин. Лавр. Читает Виктор Марвин. Цифровая аудиозапись 2023 года. 15:54. Герой нового романа «Лавр» – средневековый врач. Обладая даром исцеления, он, тем не менее, не может спасти свою возлюбленную и принимает решение пройти земной путь вместо нее. Так жизнь превращается в житие. Он выхаживает чумных и раненых, убогих и немощных, и чем больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его дар. Но возможно ли любовью и жертвой спасти душу человека, не сумев уберечь ее земной оболочки? Маргарет Этвуд. Заветы. Читает Анна Сергеева. Цифровая аудиозапись 2023 года. 14:30. Больше 15 лет прошло с момента событий рассказа служанки. Республика Галаад с ее теократическим режимом по-прежнему удерживает власть, но появляются первые признаки внутреннего разложения. В это важное время судьбы 3 очень разных женщин сплетаются, и результаты их союза сулят взрыв. 2 из них принадлежат первому поколению, выросшему при новом порядке. К их голосам присоединяется 3-й – голос тетки Лидии. Ее непростое прошлое и смутное будущее таят в себе множество загадок. В заветах Маргарет Этвуд приподнимает пелену над внутренними механизмами Галаада. И в свете открывшихся истин каждая героиня должна понять, кто она – и решить, как далеко она готова пойти в борьбе за то, во что верит. Пола Маклейн. «Парижская жена». Читает Татьяна Космынина. Цифровая аудиозапись 2014 года. 14:33. Роман-сенсация. Хемингуэй, которого вы не знали. Красивая и грустная история любви, супружества и разрыва лучшего американского прозаика первой половины XX века и, возможно, самой важной женщины в его жизни, посвящен пронзительный роман Полы Маклейн. Софи Кинселла. «Помнишь меня?» Читает Людмила Шульц. Цифровая аудиозапись 2023 года. 15:20. Очнувшись в больнице, Лекси не помнит ничего. Она упрямо старается вспомнить, что случилось с ней за прошедшие 3 года и как удалось ей обрести эту самую идеальную жизнь. Вспомнить, конечно, можно, но стоит ли? Тур Хейердал. Фату Хива. Возврат к природе. Читает Алексей Горпинченко. Цифровая аудиозапись 2023 года. 10:08. Эта книга — живая энциклопедия природы и особенностей быта Полинезийских островов. Это рассказ о том, что встретила на своем пути экспедиция, какая флора и фауна представлены на острове, какие впечатления и мысли были у молодых исследователей. Автор рассказывает не только об особенностях климата и животного мира, но и предостерегает путешественников от возможных опасностей на их пути.
Грамотас палилинатā drukā. Gusts Ābele. Pasaulē mīļākais troksnis. Pasaulē mīļākais troksnis ir turpinājums Pasaulē mīļākajam klusumam, kas iznāca 2023. Gadā un ieguva nomināciju Latvijas literatūras gada balvai kategorijā spilgtākā debija. Draugiem uzsākot kopdzīvi kādā Rīgas centra dzīvoklī, arī Svens kļūst par neatņemamu komūnas sastāvdaļu. Perfektas dienas kafēnīcas terasēs, jūras krastā un ērtās gultās, mies ar policijas pārtrauktām ballītēm, strīdiem iekšpagalmā un pelējumu zem izlietnes. Alkas būt mīlētam ierauj Svenu ilūziju sabrukuma lavīnā, ko pavada saltspalks troksnis, jaunās dziedātājs Karlīnas Gabrielas liriskais soprāns. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Natālija Kerra, Džēmija Kurca. Mūsu jaunā sabiedriskā dzīve, nekļūdīga attiecību veidošanas stratēģija. Cilvēks pēc dabas ir sabiedrisks. Mūsu gēni ir gandrīz tādi paši, kā mūsu akmens laikmeta senčiem. Mums vajadzīga droša vide, kur cilvēks ir blakus cilvēkam, un neviens nejūtas atstumts. Moderno izolēšanos mēs uzskatām par evolūcijas sasniegumu, taču daudzi pētījumi pierāda, ka cilvēki, kuri ir spiesti kādu laiku pavadīt izolācijā, kāro pēc sabiedrības, tāpat kā izsalkušais pēc ēdiena. Grāmatas autoris analizē nopietnākos šķēršļus attiecību veidošanā un iepazīstina ar to pārvarēšanas stratēģiju, kuras pamatā ir zinātniski pamatoti pierādījumi. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Viktors Suponjenkovs. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. Redaktors Viktors Suponjenkovs.